Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Barikadat në veri, temë diskutimesh në Bruxelles. Negociatat për koalicionin pa ndonjë risi. Viktimat e aeroplanit malajzian arrin nesër në Holandë. Shkon në 600 numri palestinezëve të vrarë. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opinioni i gjykatës kushtetuese në lidhje me zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës pritet të qartësojë rrugën e më të tutjeshme të konstituimit dhe formimit të institucioneve të reja. Ndërkohë, negociatat për koalicionin e ardhshëm kanë mbetur aty ku kanë qenë edhe para seancës së 17 korrikut për shkak të mospajtimeve ndërmjet bllokut LDK, AK dhe Nisma në njërën anë dhe lëvizjes vetëvendosje në anën tjetër. Për më shumë hollësi, Zjadin Gashi.
Formimi dhe funksionimi i institucioneve të reja të Kosovës tashmë po varet nga vendimi i gjykatës kushtetuese në lidhje me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit sipas kërkesës së parashtruar nga Partia Demokratike e Kosovës. Ndërkohë që kjo periudhë pritjes së vendimit të kushtetueses është besuar se do të ishte një rast dhe kohë shtesë për vazhdimin e negociatave politike në lidhje me krijimin e koalicionit të ardhshëm që pretendon formimin e qeverisë së Kosovës. Mirë po duket se negociatat mes blokut LDK, AK dhe Nisma me vetëvendosjen kanë ngecur. I kandiduari për kryeministër nga koalicioni Treshës LDK, AK dhe Nisma, Ramush Haradinaj, ka bërë me dije se bisedimet me vetëvendosjen mund të rifilojnë, por ai paraprakisht kishte deklaruar se ka një hendek i cili mund të jetë edhe i pakapërcyeshëm. Në këtë rrafsh, Haradinajt dhe tri partive të koalicionit u mbetën si zgjidhje bashkëpunimin dhe negociatat për qeverinë me pakicat.
Minojti na kanë shpjeguar herët se do të jenë me shumicën shqiptare, na kanë thonë çështë në bazë kushtetuese, përkundër kësaj ne duke ditë këtë fakt, kemi bashkëpunuar me lëvizjen vetëvendosje, ka fash një diskutim përmbajtësor, po them ashtu, mund të rikthehet ky diskutim, edhe formimi i qeverisë vendit është i interesit gjithë neve. Mendoj edhe i spektri politik shqiptar i gjithë neve për fshi vetëvendosjen.
Ndërkohë, lëvizja vetëvendosje shprehet e përcaktuar se do të qëndrojnë në opozitë nëse Treshja, LDK, AK dhe Nisma nuk i pranon kriteret apo parimet që i ka vendosur si kushte për arritjen e marrëveshjes së koalicionit. Rishikimi i pozicionit të Kosovës në dialogun me Beogradin dhe privatizimi mbeten kërkesat kryesore të vetëvendosjes nga të cilat ky subjekt politik nuk do të tërhiqet. Këtë e ka rikonfirmuar zëdhënësi i vetëvendosjes Erzen Vraniqi.
Jo, nuk mund të lëshojmë ta, sepse ato parime janë për të mirën e Kosovës. Pra, e na e kemi parë se si edhe me dialogun, edhe me privatizimin është degraduar Kosova, qoftë në rrafshin ekonomik, qoftë në atë politik. Pra ndaj, ato janë parime kyqe që të ndërpritet rëshqitja e Kosovës në humbel dhe të kthehet një kurs i ri shtetëror që do të kishte për qëllim shtet ndërtimin dhe zhvillimin ekonomik.
Pas seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës më 17 korrik, ky institucion nuk po mund të fillojë me punën për shkak të lëndës tashmë që PDK ka deponuar në gjykatën kushtetuese në lidhje me zgjedhjen e liderit të LDK-s, Isa Mustafa, në postin e kryetarit të Kuvendit. Përderisa kushtetuesja të mos e thot opinionin e vet, edhe presidentja Atifete Yahjaga ka paralajmëruar se nuk do të emëroj mandatarin për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Kosova do të marrë rekomandimet të më të tjeshme se çfarë duhet bërë për të përmbyllur procesin e liberalizimit të vizave, thonë njohësit e integrimeve evropiane. Në ditët e ardhshme pritet që Këshilli i Evropës të publikojë raportin e radhës në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën. Analistët thonë se ky është lajmi mirë, por jo edhe përfundimi i procesit. Sipas tyre, migrimi ilegal i kosovarëve në vendet e Evropës është një nga pengesat kryesore në proces. Pason kronika Bekim Bis.
Raporti i radhës i Këshillit të Evropës lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën, i cili pritet të publikohet ditët në vijim, do të jetë vetëm edhe një hap i rëndësishëm para në këtë proces, por jo edhe përmbyllje procesit vlerësonjësit e proceseve të integrimeve evropiane në vend. Shënoll Muharrem Injosi integrimeve evropiane vlerëson se është pozitive dhe i rëndësishëm fakti se bloqet, siç janë ato për sigurinë e dokumenteve për çështje të antikorrupsionit, për menaxhimin e integruar të kufive me të cilat institucionet e Kosovës, siç thotë ai, tashmë janë familiarizuar, po vlerësohen. Por megjithatë, duke folur për Radion Evropa e Lira, ai thotë se ka dhe aspekte të tjera të cilat janë pengesë drejt përfundimit të procesit.
Po vlerësohen gjitha bloqet, është lajmi i mirë dhe sigurisht që do të ketë rekomandimet më të qëndrueshme se çfarë duhet më bëj. Në anën tjetër, përderisa kemi pak progres në aspektet e zbatimeve teknike, qoftë ka përcim të ligjeve apo themelim ndonjë organi, disa ditë më herët e patëm një sondazh ku 25% kosovarëve nëse kishin mujt kishin dalë jashtë automatikisht. Edhe po ti plotësoj Kosova të gjitha kushtet tjera, nëse BE-ja vlerëson që do të ketë numër të madh të azil kërkuesve, prap do të ishte problem çështja e liberalizimit të vizave për kosovarë.
Emrushu Ikani, njohësi të drejtës së Bashkimit Evropian, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova ende ka shumë për të bërë për ta merituar liberalizimin e vizave. Sipas tij, infrastruktura ligjore e miratuar nga institucionet e Kosovës për të qenë në përputhje me infrastrukturën ligjore të Bashkimit Evropian duhet edhe të zbatohet. Në anën tjetër, sipas tij, lëvizja e qytetarëve të Kosovës në mënyrë ilegale në vendet e Evropës e pengon procesin. Ujkani shpreh mendimin se institucionet e Kosovës ende nuk i kanë kryer plotësisht detyrat të cilat u janë vënë nga Bashkimi Evropian.
Nuk e besoj, përkundër asaj që ka opinione të ndryshme që flasin se ka pas progres mjaftueshëm në gjithë, jam shumë i sigurt që ende nuk kanë arritur të kryejnë të gjitha që kërkohen nga BE-ja dhe në vend por flas për zbatimin në mënyrë shumë konkrete të asaj që kanë është infrastrukturë ligjore e miratuar konform me kërkesat për liberalizimin e vizave. Plotësisht për proces në riadësimit, këtë e ndë më thanë natërisht ligje që nuk është tonë vetëm të miratosh shumë e rëndësishme dhe shumë atë fiduse se ato të zbatosh në praktikë.
Ndryshe të dy këta njohës të proceseve integruese vlerësojnë që situata politike në vend ku aktualisht Kosova ende nuk e ka qeverinë e re dhe funksionale e ngadalëson ritmin drejt realizimit të kushteve dhe detyrave që ndërlidhen me procesin që qon drejt liberalizimit të vizave. Muharremi thekson se leadershipi politik në vend duhet sa më shpejti konsolidoj institucionet në mënyrë që të adresohen me përpikëri kushtet e ndërlidhura me procesin.
Ideja është që ne me vazhdu edhe me një rand ma intenziv të zbatimit kushteve, që eventualisht të dhe thonë me i përfundu këto kushtet, diku deri në fund vitit apo në kuarterin e partë vitit tjetër, që eventualisht ka mesi i vitit arshëm me pas mundësi faktikisht shtetarët e Kosovës me utulesh. Mos harojnë që prej momentit kur merret vendimi apo bëhet vlerësimi që Kosova i ka përmbush kushtet, do të nevojiten edhe disa muaj faktikisht që me u kalu procedurat legale mbrenda BE-s që me u mundsu shtetarët e bizneseve kosovare me utulesh.
Por me dinamikën që po zhvillohet procesi sipas Ujkanit, nuk mund të pritet që procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën të përfundojë i shumë shpejt.
Mendimi im është që mundësia ideale, më e mundshme është që kemi një vendimarrje ka fundi viti 2015 në favor të Kosovës, nëse punohet me dinamikën çfarë është punuar në këtë sektor, sepse nuk por se ndoshta që dinamika është vështirë të kohë pak më herë. Për të bazuar një vendim në kuan se posunoj një pjesë opinionit tonë dhe institucionet tona të marrin. Prandaj mendoj se ka fundi viti 2015 mund të ketë një vendimarrje, dhe që mund të jetë në fillim të vitit 2016 që do të vendi kontribuesi në dëshëm në kodë për të shëngjeni bërë.
Ndryshe, njohësit e integrimeve evropiani i kanë vlerësuar të dëmshme deklaratat e drejtuesve të institucioneve në vend, përmes të cilave u kanë premtuar qytetarëve të Kosovës liberalizim të vizave nafa të shpejtë, gjë që sipas tyre nuk ka qenë në përputhje me dinamikën e procesit, si dhe zhvillimet brenda këtij procesi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka kompani të cilat me anë të marketingut promovojnë produktin e tyre, por ekspertët e ekonomisë thonë se në Kosovë, meqense tregu nuk është i zhvilluar dhe konkurenca nuk është aq e ashpër, ende ka mungesë të marketingut i cili është pjesë përbërëse e zhvillimit. Kronike Gresa Krajës.
Marketingu në ditët e sotme është bërë pjesë përbërëse e punës së ndërmarrjeve kompanive të ndryshme. Konkurenca e ashpër i shtyn kompanit që përmes reklamave, qofshin ato televizive apo të formave të tjera, të afrojnë klientin me produktin e tyre. Kosova ka kompani të cilat më anë të marketingut e promovojnë produkte natyra. Balet Namoni nga kompania ushqimore Ask Foods thot se kjo kompani kushton rëndësi mjaft të madhe marketingut.
Marketingu është njëra prej pjesëve më vitale për me mujt me ushqu një vetëmtari. Marketingu është po mendoj njëra prej pjesëve kryesore sa i përket funksionimit.
Si pas ti, marketingu më i mirë është kur e ke direkt kontaktin me klienten, por thot se ndonjëherë është e nevojshme edhe angazhimi një kompanie tjetër e cila do të përkujdesej për organizimin e reklamave. Një kompani marketingu e quajtur R&M bën fushata të ndryshme për klientët e tyre. Drejtoresha e saj, Ylka Metaj, thot se konkurenca nuk është e vogël, sidomos në këto dy vitet e fundit kur është vërejtur një interesi më i madh për promovimin e produkteve me anë të reklamave. Megjithatë, ajo thot se ende ka kompani që nuk e dinë rëndësinë e marketingut.
Atëherë, mua më thonë që konkurenca ka konkurent, varësisht për ka njëherë ka edhe kompani që latë e kanë gjënë të mendime që mujnë me bua dhe vetë mujnë me kry këtë pjesë marketingut, dhe më thonë hala nuk e kam po rullin e sakt qëfar rëndësie ka marketingu.
Meta i bënd të ditur se mënyra e komunikimit të kompanive me klientet e tyre ka filluar të ndryshoj, duke theksuar nevojën që kompanit e ndjenë që klientit të afrohet me produktin e tyre.
Mënyra e komunikimit cila dalon, ose tash është pa që ka fillu mu dalu edhe mu vedisu paka shumë, për arsye që ma herë gjithmonë është pa klienti vetëm me afru klientin. Ndërsa tash po shihet pak ma ky që është për me qenë klienti, konsumatore, me qenë ma ofër edhe brendit taktu, edhe me dasht atë brend cilin edhe e përdor.
Ekspertët e ekonomisë thonë se në Kosovë, meqense tregu nuk është i zhvilluar dhe konkurenca nuk është aq e ashpër, ende ka mungesë të marketingut, i cili është pjesë përbërëse e zhvillimit. Berem Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thot se ndryshe nga Kosova, në vendet perëndimore, meqense konkurenca është shumë e lartë, marketingu është shumë i zhvilluar.
Por në botën e zhvilluar, marketingu është shumë e zhvilluar sepse konkurenca është shumë e lartë. Ajo i shtrin që ndërmarrjet në një mënyrë ose tjetër të vënë publike produktet e tyre, cilësinë e tyre, çmimet e tyre, dhe mënyrën e komunikimit me klientelën. Kosovë me qenë se edhe tregu nuk është i zhvilluar dhe si përmarrja nuk është aq konkurente, andaj edhe mungon ky fenomen i cili është pjesë përbërëse e zhvillimit.
Zoti Ramosa, megjithatë, vënë pa disa lëvizje pozitive që janë bërë në këtë drejtim. Pjesë pashmangshme e marketingut janë bërë edhe rrjetet sociale. Marketingu në Facebook, që është rrjeti social më i përdorur në botë, nga ekspertë ndryshëm konsiderohet të jetë mënyra më e lirë e reklamimit, sepse efektet janë shumë universale dhe të shumë anshme, meqense ky rrjet ka rreth 1.5 miliard përdorues aktiv. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Dëgjues të nderuar, kronikat e transmetuara deri më tani mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit e evropaelir.org. Minutat vjues do t'u kushtojmë kryesisht ngjarjeve në rajon dhe botë. Nga to veçojmë riaktualizimin e regjistrimit të popullsisë në Maqedoni, propozimin për rritje të moshës së pensionit në Shqipëri, konfliktin izraelito-palestinez, rrëzimin e aeroplanit malajzian e të tjera. Vazhdoni të qëndroni me ne. Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni sërish ka nxitur debate mbi nevojën e realizimit të këtij procesi, i cili para dy vjetësh ka dështuar. Kryeministri Nikola Gruevski kërkon në realizimin e tij, por nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se për këtë çështje do të deklarohen pasi të jenë studiuar mirë të gjitha rrethanat e nevojshme. Kontestuese në këtë proces paraqitet përqindja e popullatës shqiptare, andaj njohësit e kësaj problematike kërkojnë kujdes dhe përgatitje të mëdha para realizimit eventual. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Regjistrimi i popullsisë në Maqedoni riaktualizohet 3 vite pas dështimit të tij për shkak të mosmarrveshjeve të shumta mes partive të koalicionit qeverisës lidhur me metodologjinë e zbatimit të këtij procesi. Dallimet e kryesisht të kishin të bënin me përfshirjen ose jo në regjistrim të shtetasve të Maqedonisë që jetojnë më shumë se një vit jashtë të vendit, e që besohej se ndikon në ngritjen apo uljen e përqindjes së popullatës shqiptare në vend. Dallime kishte edhe për çështje tjera si dhe ankesa për mosprfshirjen në regjistrim të shumë zonave të banuara me shqiptar. Kryeministri Nikola Gruevski i ka shkruar së fundi një letër kryetarit të BDI-së Ali Ahmeti për nevojën e realizimit të këtij procesi statistikor, por përgjigje ende nuk ka marrë, me që sipas BDI-së nevojitet një studim i detajuar për këtë çështje nga një grup i ngritur ankas për regjistrimin. Njohësit e çështjeve të regjistrimit thonë se ky proces duhet të realizohet, por më parë duhet të bërë përgatitje të mirëfillte që të mos përsëritet dështimi i para dy viteve. Donçe Gerasimovski, shëdrejtori e entit të statistikës, thot se regjistrimi nuk ka të bëjë vetëm se me përqindjen etnike të popullatës, por edhe me çështje tjera në bazë të cilave bëhen e projektimet për të ardhmen. Ai thot se që regjistrimi të realizohet, duhet mbi të gjitha të ketë vullnet politik. Regjistrimi është një proces me rëndësi të madhe, bëhet fjalë për një veprim statistikor që duhet të sigurojë të dhëna për zhvillimet e përgjithshme në shtet, apo me një fjalë regjistrimi vendos bazat se si duhet të jetë e ardhmja. Regjistrimi nuk ka të bëjë vetëm me popullatën, kush e çka është apo cilit komuniteti takon. Ai ka rëndësi të madhe, prandaj duhet të bëre përgatitjet që të sigurohet kuadri i mirëfillt për të realizuar këtë proces, që të mos e përsëritet ajo që ndodhi në vitin 2011. Para së gjithash mendoj se duhet të ketë vullnet politik që më në fund në Maqedoni të ketë një regjistrim të popullsisë të pranuar nga të gjithë. Thot për Evropën e Lirë Donçe Gerasimovski, shëdrejtori i entit të statistikës. Fati Hiseni, antar i Komisionit Shtetëror për Regjistrimin e Popullsisë në vitin 2011, konsideron se dështimi ka ardhur para së gjithash nga Afrika, siç shprehet ai, i rritjes së përqindjes së popullatës shqiptare në vend.
Konsideroj se esenca e mos organizimit të regjistrimit të popullsisë qëndron në pikërisht në arsyet politike. Në bazë të analizave, domethënë të bëra në viteve të fundit ose nga viti 2010 këndej, dukshëm është e qartë se numri i shqiptarëve shtohet, domethënë ditë ditë, ndërsa në bllokun maqedonas kemi një rënje jashtëzakonisht të dukshme. Sigurisht që kjo është shqetëson dhe tani ata dëshirojnë që të paktën të blejnë kohë apo të përfitojnë në kohë, meqë mund vetëm të zvarisin, po nuk ka mundësi të ikin përgjithmonë.
Thot Hiseni, ai pretendimet për rritjen e numrit të popullatës shqiptare i bazohen në disa studime, siç janë lëvizja e popullatës, nataliteti dhe mortaliteti, si dhe numri i nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme që janë të obligueshme në Maqedoni.
Dikon përqindja e nxënësve në shkolla fillore ka qenë 33-34% në shkolla fillore, pa që mund ta marrim si element pak më të shëndosh, pa më real të dëmtan të nxënësve, pra më shumë se një dekadë numri i nxënësve në shkolla fillore është mbi domethënë 33%, dhe kjo domethënë është një argument shtesë që megjithatë te popullata shqiptare nuk ka ndonjë rrezik apo të seksuar të uljes së popullatës, por rreziku ekziston anën tjetër.
Në bazë të regjistrimit të fundit të realizuar në vitin 2002, numri i shqiptarëve në Maqedoni arri në 25.17% nga numri i përgjithshëm i popullsisë së 2 milionëshe. Por përveç shqiptarëve që pretendojnë se janë në përqindje shumë të lartë në Maqedoni, edhe qarqet e caktuara maqedonase pretendojnë se kjo përqindje është më e ulët dhe se rritja është bërë me qëllim të realizimit të marrëveshjes së orit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Qeveria në Shqipëri ka paraqitur skemën e re të pensioneve, e cila parashikon rritje të moshës së pensionit. Sistemi aktual i pensioneve në Shqipëri përdor të ardhurat nga të punësuarit e sotëm për të paguar pensionistët. Por për shkak se në Shqipëri ka rreth 400.000 të punësuar me kontribute për 530.000 pensionist, buxheti i shtetit mbulon gati 40% të shpenzimeve. Për mëtej ndjekim korrespondentën tonë në Tiranë, Mirela Milori.
Qeveria shqiptare ka paraqitur skemën e re të pensioneve. Sipas kësaj skeme do të ketë rritje të moshës së pensionit. Duke nisur nga 1 janar i vitit 2015, do të nisë edhe rritja graduale e moshës së daljes në pension për gratë me 2 muaj në vit, për të arritur në 63 vjeç në vitin 2032. Që nga vitit 2032 mosha e daljes në pension për burrat do të rritet me 1 muaj në vit dhe për gratë me 2 muaj në vit, duke e rritur në 67 vjeç për të dy egjinit në vitin 2056. Sistemi aktual i pensioneve në Shqipëri përdor të ardhurat nga të punësuarit e sotëm për të paguar pensionistët, por për shkak se në Shqipëri ka rreth 400.000 të punësuar me kontribute për 530.000 pensionist, buxheti i shtetit mbulon gati 40% të shpenzimeve. Deri tani gropa që duhet të mbush shteti për deficitin që krijon skema e deritanishme pensioneve ka arritur në 430 milion lek në vit, sa dy fish investimeve publike. Sipas Ministrisë së Mirëqenies Sociale, që në vitin e parë skema e re e pensioneve parashikon që ta ul këtë subvencion në 220 milion dollar. Skema e re e pensioneve gjithashtu heqë dy kufizime raportin mes pensionit minimal dhe maksimal. Opozita ka reaguar për reformën e paraqitur duke theksuar se kjo skem është jo sociale, pasi rrit moshën e daljes në pension, duke mos u mbështetur tek indeksimi moshës së pensionit me jetëgjatësinë mesatare të popullatës. Deri tani nuk ka patur reagime nga grupe interesi në lidhje me moshën e daljes në pension. Për Radion Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka miratuar unanimisht rezolutën me të cilën dënon në rrëzimin e aeroplanit të Malajzis me 298 njerëz në bord në pjesën lindore të Ukrainës. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Ministreja e jashtme Australisë Julie Bishop, e cila ka qëndruar në selinë e OKB-s në New York, për të zhvilluar negociata për rezolutën, tha se rrëzimi i aeroplanit është gjë absolutisht e tmerrshme.
They were all innocent people on a commercial aircraft. Their plane was shot down over territory controlled by separatists in eastern Ukraine. This is an absolute outrage.
Të gjithë ata ishin njerëz të pafajshëm në një aeroplan komercial. Aeroplani tyre u godit mbi territorin që kontrollohet nga separatistët në pjesën lindore të Ukrainës. Kjo është absolutisht e tmerrshme, tha Julie Bishop. Më tutje ajo theksoi se është borx ndaj viktimave dhe familjeve të tyre të përcaktojmë se çka ka ndodhur dhe kush ishte përgjegjës. Ministri i jashtëm i Holandës, Frans Timmermans, ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të sigurojë se mbetjet e viktimave mund të dërgohen në shtëpitë e tyre sa më parë që të jetë mundshme. Ai tha se derisa të jem gjallë, nuk do ta kuptoj pse është dashur kaq shumë kohë që ekipet e shpëtimit të lejohen ta bëjnë punën e tyre të vështirë dhe që mbetjet njerëzore të shfrytëzohen në lojën politike. Në rrëzimin e aeroplanit të Malajzis janë vrarë 193 shtetas të Holandës dhe 37 të Australisë. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet i kanë fajsuar kryengritësit prorus për rrëzimin e aeroplanit. Ambasadori amerikane në Kombet të Bashkuara Samantha Power tha se nuk do të kishte nevojë për rezolutë sikur Rusia të kishte bërë presion ndaj kryengritësve për t'i lejuar ekspertët të ndërkombëtar që ta vizitojnë vendin e rrëzimit. Më tutje ajo ka theksuar.
But there is one party from which we have heard too little condemnation and that is Russia.
Ekziston një palë nga e cila kemi dëgjuar shumë pak dënim dhe kjo është Rusia. Rusia ishte e zëshme në çështjet e tjera. Zyrtarët rusë publikisht e kanë shprehur insinuata se Ukraina ka dorë në përplasje. Të premten, Rusia i fajsoj kontroluesit e trafikut ajror të Ukrainës për këtë sulm, por nuk i ka dënuar kriminelet që e kanë qëlluar aeroplanin. Pre atëherë, Rusia ka filluar të fajsoj Ukrainën për sulm, me gjithë që raketa ka ardhur nga territori separatist, për të cilin Rusia e din në shumë mirë se Ukraina ende nuk e ka rikthyer, tha Samantha Power. Ambasadori rus në OKB, Vitali Churkin, tha se ai është i kënaqur që organizata ndërkombëtare e aviacionit civil do të ketë rol udhëheqës në hetime dhe ka mirëpritur shpalljen se Holanda po ashtu do ta ketë njërin nga rolet udhëhecse në këtë proces. Votimi në Këshillin e Sigurimit u bë pas negociatave gjatë fundjavës për t'i kapërcyer vërejtjet e Rusisë ndaj tekstit. Ambasadori Ukrainës në OKB, Juriu Sergejev, po ashtu ka folur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit, duke thënë se e mirëpret rezolutën dhe ka bërë thirrje që grupet kryengritëse nga bota të konsiderohen si organizata terroriste.
Në përpjekje për të shpjeguar rrëzimin e fluturimit MH17, mediat e shkruara ruse mbështesin teoritë e Kremlinit, të cilat zhveshin rebelët prorus nga përgjegjësitë. Kronike korrespondentit Tom Blumforth. Përkundër dëshmive se rebelët e mbështetur nga Moska janë përgjegjës për rrëzimin e fluturimit të Malajzis MH17, mediat e shkruara në Rusi japin një tablo krejt ndryshe. Disa thonë se fatkeqësia është shkaktuar nga ushtria e Ukrainës, e cila kanë gatruar avionin e pasagjerëve me një aeroplan ushtarak. Sipas të tjerave, bëhet fjalë për një sulm terrorist në bord. E përditshmja Komsomolskaja Pravda ka botuar një artikull të komentatorit ushtarak Viktor Baranets me titull Kush qëlloj me buk. Shkrimi argumenton se separatistët prorus vështirë se mund ta kenë qëlluar MH17-ën. Skenari më i mundshëm sipas Baranets është se aeroplani i pasagjerëve është sulmuar nga ushtria e Ukrainës. Duke pretenduar se sistemi buk i raketave tok-air mund të godas një aeroplan që fluturon në lartësi prej 10.000 metrash, Baranets vë në dukje se Ukraina ka 75 sisteme buk në arsenal. arsenalin e saj. Nëse kemi parasysh propagandën ukrainase që vazhdimisht ushqen frikë për pushtimin rusën nga toka dhe ajri, atëherë nuk mund të përjashtohet mundësia se sistemi antiajror i Ukrainës ka rrëzuar Boeingun e Malajzisë gabimisht, duke ngatruar atë me një aeroplan rus, shkruan Baranets. Ai po ashtu argumenton se rebelët nuk kanë specialist për të punuar me teknologji të tillë të avancuar. Një editorial në të përditshmen Nezavisëmia Gazeta, i titulluar Aeroplani rrëzuar vetëm faktet, e cilëson fatkeqësinë më H-17 si fillim të një lufte të re të ftohtë. Editoriali pretendon se fluturimi MH-17 mund të jetë rrëzuar nga sistemi Buk ose nga avionët luftarak Sukhoi, për të cilët thotë se kanë fluturuar së bashku me aeroplanin e pasagjerëve. Ai po ashtu thekson se është shumë herë të përjashtohet sulmi terrorist. Shkrimi përjashton mundësinë e hedhjes së raketës tok-ajër nga Rusia. Ai vënë pas se Kievi ka pasur sisteme Buk të stacionuara në lindjet e Ukrainës për t'u kundërvënë pushtimit rus. Për këtë arsye nuk mund të përjashtojmë mundësinë se Boeingu i Malajzisë është ngatruar me një aeroplan të forcës ajrore ruse, shkruan Nezavisëmia Gazeta. E njëjta po ashtu hedh dyshime mbi akuzat zyrtare të Ukrainës se sistemi Buk i përdorur nga rebelët është sjell në vend nga Rusia. E përditshmja Moskovski Komsomolets, duke cituar një ekspert të sigurisë ajrore, shkruan se edhe nëse vërtetohet se rebelët kanë qenë përgjegjës për rrëzimin e fluturimit MH-17, Ukraina do të duhet të mbahej përgjegjëse për lejimin e avionëve civil që të fluturojnë në një zonë të aktivitetit ushtarak. Nëse një vend nuk është në gjendje të garantojë sigurinë e fluturimeve në territorin e tij, atëherë ai duhet të mbyllë hapësirën e tij ajrore, citohet të ketë thënë eksperti i sigurisë ajrore. Siç e dim, autoritetet e Ukrainës kanë kufizuar fluturimet në bazë të lartësisë. Si rezultat, aeroplani ka fluturuar më lart, por prapë se prapë është rrëzuar, thot ai. Një shkrim në webfaqen e revistës javore Argumenti i Faktit citon deklaratën udhëheqësit të pensionuar të Kubës Fidel Castro se autoritetet e Ukrainës janë përgjegjëse për rrëzimin e aeroplanit malajzian. Në një tjetër të artikull në webfaqe Argumenti i Fakti konstaton se përderisa fluturimi MH-17 mund të jetë rrëzuar vetëm me sistemin raketor Buk, sulmin nga territori i Rusisë do të ishte i pamundur për shkak të distancës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Bashkimi Evropian ka njoftuar se grupet punuese që janë takuar sot për çështjen e barikadave në Mitrovicë janë pajtuar vetëm që të vazhdojnë negociatat gjatë javëve në vim. Sipas komunikatës së BE-s, grupet punuese kanë shikuar kornizën e përgjithshme legjislative në pajtim me marrëveshjen e Brukselit dhe kanë shkëmbyer qendrimet rreth mënyrave se si Bashkimi Evropian do të mund të asistojë me çfarë do projekti që të dyja palët pajtohen se mund të kryhet në urë. Pjesëmarrësit sipas komunikatës janë pajtuar që të vazhdojnë punën në një mënyrë të përbashkët gjatë javëve në vim. Si hap të parë, grupet punuese janë pajtuar që zyra BE-s të kontraktojë një vlerësim teknik të gjendjes së urës së Mitrovicës. Mirë po, pas takimit të dyja palët e kanë komentuar ndryshe atë që është diskutuar sot në Bruksel. Sipas vendes kryeministres kosovare Dita Tahiri, ajo që është diskutuar sot në takimin udhëhequr nga Fernando Gentilini është hapi i parë drejt heqjes së barikadës. Ndërsa udhëheqësi i delegacionit serb në këtë takim Marko Djuric e ka kundërshtuar këtë version duke thënë se barikada e martuar Parku i Paqes është vendosur që të mbetet aty ku është, mbi urën kryesore të Ibrit. Kryeministri i Holandës Mark Rutte ka thënë se trupat e parë nga rrëzimi i aeroplanit të Malajzisë në lindjet të Ukrainës do të arrijnë në Holandë me 23 korrik. Zyrtarët e Ukrainës dhe perëndimor thonë se ka prova në rritje se aeroplani është rrëzuar nga separatistët pro-rus me 17 korrik. Nga 298 viktima të tragjedisë, 193 kanë qenë holandez. Holanda do të jetë ngarkuar me identifikimin e viktimave. Rutte ka thënë se ky proces mund të marrë muaj. Zyrtarët palestinez kanë thënë se disa sulma ajrore izraelite kanë vrarë sot së paku 11 persona në rripin e Gazës. Viktimat e sot me qojnë 600 numrin e palestinezve të vrarë, prej se ushtria izraelite ka nisur ofenzivën me 8 korik kundër sulmeve me raketa të militantëve të Hamasit. Zyrtarët palestinez thonë se shumica të vrarëve kanë qenë civil. 2 civil izraelit dhe 27 ushtar janë vrarë gjithashtu prej se ka nisur dhuna.
sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka biseduar me zyrtarët egjiptian në Kairo në përpjekje për të gjetur zgjidhje për konfliktin e Gaza. Duke folur pas bisedimeve me ministrin e jashtëm të Egjiptit, Sameh Shukri, Kerry ka thënë se iniciativa e Egjiptit është armpushimi, që do të jep të fund luftimeve midis ushtrisë izraelite dhe militantëve të Hamasit. Kerry ka bërë thirrje lëvizjes islamike që të dakordohet për bisedime me qëllim arritjen e armpushimit. Javën e kaluar Izraeli ka pranuar propozimin e Egjiptit, por Hamasi e ka shkelur atë. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia.
Dëgjues të nderuar, këtu edhe mbyllim këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.